Це Лотьє їх усіх напутив, чорти б його забрали. Підтримуйте в ньому оптимізм. Головне, щоб він ні про що не здогадався. Виходить, кепські його справи. На що-що, а на апетит він не нарікає. Ніколи ні в голові не паморочиться, ні в млість не бере. Щоправда, інколи йому здається, начебто на нього щось падає чи кидається. Але ж це природні наслідки травми, хіба ні? Максиме, Ермантьє гукає щосили, але в голосі його все ж таки вчуваються нотки розпачу. Максиме, Максиме, в коридорі човгають чиїсь капці, потім двері відчиняються. Я тут, старий, чого тобі, що сталося? Максиме, зараз же скажи мені правду. Я приречений, так чи ні? Не вагайся, не роздумуй, кажи. Максим вибухає реготом, а Ермантьє, всім тілом подавшись вперед і притримуючи рукою свою обвислу пошарпану куртку, міркує. Чи природний його сміх, чи щирий? Максим сміється, щоб виграти час. Він знову брехатиме, жаліючи брата. Приречений? Чого б то? А оце, кричить Ермантьє, оце ти бачиш? Він обсмикує на собі куртку, а тоді закутується в неї, мов у пальто, і відчуває, як від гніву, сорому, безсилля у нього сіпаються губи. «Ну то й що?» – каже Максим. «Ну ти трохи схуд». «Добре, мені трохи. Не треба драматизувати. Ще нагуляєш тіла». Ермантьє простягує руку, щоб схопити брата, але перед ним порожнече, і він тільки стискує кулак. «Максиме, будь зі мною відвертий. Гадаєш, я не чую, як ви шепочетесь? Гадаєш, не помічаю, що при мені ви раптом замовкаєте? Що за цим криється? Щось від мене приховують. Таке, що ніхто не наважується мені сказати. Видно, надто воно жахливе. Але я кінець кінцем маю право це знати». «Та кажу ж тобі, немає нічого страшного. Якби ти менше хвилювався за отої заводи, ті лампочки, за весь той мотлух, то вже був би на ногах. Але ж ти не такий, як усі. Постав тебе замість Бога, то ти одразу ж вигадаєш людям ще якусь роботу, хай би і в неділю працювали. І що то мені казала Крістіан, ти не бажаєш добути до кінця місяця? Ти тут світом нудиш, не можеш спокійно всидіти?» Ермантьє опускається на ліжко. Він трохи заспокоївся. Ні-ні, Максим не бреше. Він такий, як завжди, вітрогон, блазень, надто самовпевнений. Але цього ранку Ермантьє і самому хочеться, щоб на нього хтось насварився. «Так, я мушу працювати», – сердито відказує він. «Думаєш, я не розумію, чого ти притарабанився сюди серед літа? Знову вскочив в халепу, і якась краля тебе геть обібрала. Візьми сигарету. Коробка має лежати на нічному столику. Ну, хоч гарна була жіночка». Максим регоче на все горло. Не вперше він сповідується братові, а Ермантьє, дарма що прибирає осудливого вигляду, потай співчуває йому. «Непогана», визнає Максим. «Та вже розповідає, розповідає, знову дочка якогось пивовара? Тільки кажи чесно, аж ніяк акторка. З трупи самого Малара. Можеш собі уявити, з дублерів? Ну що ти? Вона, старий, грає класику. Ну, тобі не завадило б трохи більше шануватись. Ніяк я тобі не старий, взагалі, чого це я маю вислуховувати такі дурниці? Але ж ти сам спитав мене. Ну, припустімо. І дорого вона тобі обійшлась? Ще як? Ну, звісно, артистка, це коштує недешево. А що ти в цьому розумієш? Ермантьє всміхається. Негідник, каже він. Приїхав трохи підживитися, ге? Той контракт в Ля-Боле чистісінька випечена, так? Та ні, не зовсім. Якби я захотів, але відколи вона втекла, у мене душа не лежить. І що, ти менше побувався б, якби не сидів на такій мілені? Певна річ, куди менше. 30 000 вистачить. Трохи поживу, але такі гроші доведеться лічити щодня. А лічба – моє слабке місце –